незвычайны алень. Зрэшты, са мной здараліся яшчэ і нягэткія цуды. Іду я неяк лесам і частуюся салодкімі сакавітымі вішнямі, купленымі па дарозе. І раптам проста перада мною алень, стройны, прыгожы, з вялізнымі галінастымі рагамі, а ў мяне, як на тое ліха, аніводныя кулі. Алень стаіць і зусім спакойна пазірае на мяне, быццам ведае, што ў мяне стрэльба незараджаная. На шчасце, у мяне засталося яшчэ некалькі вішань, і я зарадзіў стрэльбу замест кулі вішнёвай костачкай. Так-так, не трэба смяяцца, звычайнай костачкай. Грымнуў стрэл, але алень толькі галавой паматаў. Костачка трапіла яму ў лоб і не зрабіла ніякай шкоды. У адно імгненне ён схаваўся ў лясным гушчары. Я вельмі шкадаваў, што даў уцячы такому цудоўнаму зверу. Мінуў год, і я зноў паляваў у гэтым самым лесе. Вядома, да таго часу я зусім забыў пра гісторыю з вішнёвай костачкай. Я аж дзіву даўся, калі з ляснога гушчару проста на мяне выскачыў незвычайны алень, у якога паміж рагамі расло высокае, разгалістае вішнёвае дрэва. Ах, паверце, гэта было вельмі прыгожа. Стройны алень, а на галаве ў яго стройнае дрэва. Я адразу здагадаўся, што гэтае дрэва вырасла з тае маленькае костачкі, якая ў мінулым годзе паслужыла мне кулей. На гэты раз у мяне не было недахопу ў зарадах. Я нацэліўся, стрэліў, і алень, мёртвы, грымнуўся на зямлю. Такім чынам, з аднаго стрэлу я адразу атрымаў і смажаніну, і вішнёвы кампот, бо дрэва было пакрыта буйнымі, спелымі вішнямі. Павінен прызнацца, што больш смачных вішань я не каштаваў за ўсё сваё жыццё.